Hello.
Podcast Network Asia.
Hi, ako si Van. Isang paalala na ang inyong maririnig ay mula sa malikot na imahinasyon ng miakda. Ano mang pagkakahawig sa pangalan ng mga karakter, buhay man o patay, sa mga lugar at mga pangyayari sa kwentong ito ay nagkataon lamang at hindi sinasadya. Ang episode na ito ay naglalaman ng mga salita, eksena at temang maaaring makapagdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig. Huwag magpatuloy kung kinakailangan.
Quickie PH presents Ang Pag-ibig Kong Ito, a mini-series about pag-ibig, or so you thought.
Dito sa span na pinagtatrabahuhan ko, 40-60 ang hatian. 40% sa akin, 60% sa may-ari. Yung tip at iba pang ibibigay ng kliyente, sa amin na. Kapag nagkataon na may jolens o yung mga parak na nagpapamasahe, libre na. Di sinisingil nining dahil may usapan na sila ng may-ari. Laking lugi at aksaya ng pagod, pero kaysa maisama sa raid at mawalan ng kita, sige na lang kami sunod sa kanila. Himod put sa mga jolens para sa kakarampot na bariya. Sir, ubarin ko po damit ko ha.
Teka lang, nakakabahan ako eh.
Hindi yan, sir. Inubad ko yung suot kong scrub suit at inilagay sa ilalim ng massage bed.
Sigurado ka bang hindi tayo mare-raid?
Masyadong kinakabahan si sir kaya hindi ko muna hinubad ang brief ko at agad na lumapit sa kanya. Relax ka lang sir ha, ako bahala sa'yo. Lumuhod ako sa massage bed at ipinatong ang puwet niya sa pagitan ng mga hita ko. Sinigurado kong mararamdaman niya yung bakat ko. Sir, tatanggalin ko na tong tuwalya.
Sige, ikaw ang bahala.
Dahan-dahan, ipinagapang ko ang mga kamay ko mula sa binti niya, papunta sa hita, hanggang sa alaga niya. Ang kinis ni sir at napakaganda ng hugis ng titi niya. Kahit medyo madilim ay naanag kong mamula-mula ang ulo nito. Siguro hindi ito palagi nagpapatsupa. Ewan ko, idinampi ko ang mga daliri ko sa pagitan ng puwet at ng bayag niya. Sabay lagay ng pressure dito. Marahan kong minasahe ito hanggang sa mapansin kong umaalog-alog na yung ulo ng titi niya. Napabalikwas at napakagat siya sa labi. Alam ko sa mga oras na yun ay nasasarapan siya sa aking ginagawa. Pinagpatuloy ko ito hanggang sa tuluyan na siyang tigasan. Sunod nito ay sinalat-salat ng kanan kong kamay ang kanyang bayag na halatang bagong ahe. Habang nilalaro naman ng kaliwa kong kamay ang kanyang utong. Hindi ko alam kung bakit pero para akong tinatabla ng libo kay sir. Ilang taon ko naman itong ginagawa sa mga kliyente ko pero ngayon lang ako nakaramdam ng ganito. Iniisip ko baka dahil broken hearted ako. Pero ang sarap talaga niya. Parang gusto kong biglang pumatong at halikan siya. Ano kayang pakaramdam ng mga labi niya? Habang tumatagal ay parang napapalakas ng ungol niya. Sir, sir, huwag po masyadong malakas, baka marinig tayo sa kabila. Tinignan niya ako. Madilim pero sa paningin ko ay parang namumulang mga pisngi niya. Ang cute niya. Kinuha niya ang aking kamay at sinubo ang hintuturo ko. Nagulat ako sa ginawa niya. Hindi ko napigilan ang sarili ko at tuloy niya ng tinigasan. Habang ginagawa niya sa akin yun, inilagay ko ang kamay ko sa ari niya at kinakulo ito. Hindi dapat ganito eh. Dapat mag-relax lang siya. Sir, ako lang po gagawa. Relax lang po kayo.
Sorry. Sorry, nadala lang ako.
Ayos lang po.
Teka, pwede ba kitang yakapin?
Ano po?
Please, kahit dagdagan ko ibayad ko.
Hindi ko lamang isasagot sa kanya, pero bakas ko sa boses niya ang pangangailangan. Sige po, umupo siya sa massage bed at yumakap sa akin. Ang higpit ng yakap niya, kaya napayakap na rin ako. Siya ang may gusto nito, pero hindi ko maintindihan bakit parang ako ang may kailangan. Ang sarap sa pakiramdam. Sa kaunting segundong nakayakap ako sa kanya ay parang komportable na ako sa kanya. Akala mo matagal na kami magkakilala. Ilang saglit pa ay bigla na lang siyang umiyak. Sir? 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 Tama? Sir? Sir, huwag po masyadong lakasan. Baka marinig tayo sa kabila eh. Itutuloy. Nani Oji, ay wala pa pala. Nani Oji, chu chi chen ni, yi shui shuang mei da yin ji, zai wo nao han li, ni da shen ni, wei san bu qi, wo ni de shuang shou zhan zhen ni de wen wo, xian de yu.